Ebolas vīruss pirmo reizi tika atklāts pagājušā gadsimta 70. gados Zairā, tagad Kongo Demokrātiskajā republikā, netālu no Ebolas upes Centrālāfrikā. Kopš tā laika piedzīvoti vairāki slimības uzliesmojumi pārsvarā Centrālāfrikas valstīs. Bet apmēros neviens pat tuvu nelīdzinās epidēmijai, ko šobrīd piedzīvo Rietumāfrikas valstis Liberija, Gvineja un Sierra Leone. Iepriekšējos uzliesmojumos inficēto skaits sliktākajā gadījumā bija mērāms dažos simtos. Šajā reizē reģistrēta vairāk nekā 8 tūkstoši inficēšanās gadījumu, miruši aptuveni puse, vairāk nekā 4 tūkstoši cilvēku. Kad tas beigsies grūti teikt, Pasaules veselības organizācija prognozē, ka jauni saslimšanas gadījumi varētu būt vēl nākamos 9 mēnešus. Rietumāfrikas valstīs Ebolas vīrusam šādos apjomos izdevās iepierināties galvenokārt tāpēc, ka tās ir ļoti nabadzīgas. Ekonomiskie, sociālie un politiskie apstākļi ir ļoti smagi. Tās ir sekas gadiem ilgiem pilsoņkariem un etniskajiem konfliktiem. Veselības aprūpes sistēmas kā tādas šajās valstīs faktiski neeksistē, norāda Pasaules veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Aiga Rūrāne. Izskanējuši brīdinājumi, ka epidēmija pat apdraudot šo Rietumāfrikas valstu pastāvēšanu, un uzliesmojums pavisam noteikti draud ar ļoti smagu triecienu trauslajām ekonomikām, brīdināja Pasaules bankas prezidents Jim Jones Kims.
Epidemic is not quickly contained.
Ja ebolas epidēmija ātri neierobežos un tā izplatīsies uz citām valstīm, tad līdz nākamā gada beigām slimības seks var izraisīt kaitējumu ekonomikai 32,6 miljārdu dolāru apmērā. Rietumāfrikas reģiona iedzīvotājiem tā būtu katastrofa.
Epidēmijai pieņemot ar vien draudīgākus apmērus pēdējās nedēļās aktīvāk sasparojusies arī starptautiskā sabiedrība. Uz Rietumāfriku tiek sūtītas mobilās laboratorijas, medikamenti, mediķi. Piektdien apvienotās nācijas gan paziņoja, ka no organizācijas lūgtā 1 miljarda dolāru cīņai pret vīrusu saziedota tikai 1/4 daļa. Anā norādījusi, ka starptautiskajai sabiedrībai ir vēl daudz vairāk reižu jāpalielina savi pūliņi. Izpratni par ebolas vīrusa bīstamību gan arvien nostiprinās. ASV slimību kontrolas centra direktoram Tomasam Frīdenam velkot paralēles ar HIV AIDS izplatību.
In the 30 years I've been working in public health, the only thing like this has been AIDS. And we have to work now so that this is not the world's next AIDS.
30 gadu laikā, kuras esmu strādājis veselības aizsardzības nozarē, vienīgais šim līdzīgais bija AIDS. Mums jāstrādā tagad, lai parādītu, ka tas nav pasaules nākamais AIDS. Ātrums ir pats svarīgākais. Notiekošais ir kontrolējams, tas bija novēršams. Tas ir novēršams, ieguldot pamata veselības aprūpes pakalpojumos. Gan epidēmijas epicentrā, visvairāk skartajās un apkārtējās valstīs, gan citās valstīs, kas varētu tikt skartas. Veselības aprūpē nav ieguldīts pietiekami. Un tomēr tas ir vissvarīgākais.
Pasaules veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Aiga Rūrāne norāda, ka šis ir milzīgs uzliesmojums, un galvenais cīņā pret to ir palīdzība ar naudu un cilvēka resursi, proti mediķi. Nauda, lai stiprinātu šo valstu vājās veselības sistēmas, kas arī nākotnē palīdzētu mazināt jaunas epidēmijas izcelšanās risku, bet šobrīd skartajās valstīs vajadzīgi ārsti, medmāsas un dažāda veida speciālisti, jo Rietumāfrikā to katastrofāli trūkst. Turīgāko valstu valdību finansējums ir nepieciešams arī, lai izstrādātu gan zāles ārstēšanai, gan vakcīnu novēršanai. Ņemot vērā, ka ebolas vīrusa uzliesmojumi iepriekš bijuši periodiski un skaitliski salīdzinoši nelieli, farmācijas uzņēmumiem nebija intereses izstrādāt attiecīgus medikamentus, norāda Rūrāne.
Nu, ebolas ir nabadzīgo valstu slimība, un tās izcelsmes vieta ir Āfrika. Tā kā arī šī, tā nav komercija, un ražotāju kompānijām un industrijai, protams, vienmēr ir interese nopelnīt. Tā kā nu, šīs investīcijas seko iespējām pelnīt. Tā kā, ja mums līdz šim nav bijis ebola vīrusa medikamentu, tad viens no pamatiemesliem ir tas, ka šīs investīcijas nav bijušas. Tādēļ, kāciem redzot, nabadzīgās valsts, Āfrikas valsts nebūs spējīgas tās samaksāt.
Daži medikamenti ebolas vīrusa ārstēšanai gan ir izstrādāti un ir pieejami un tiek izmēģināti, bet tie ir eksperimentāli. Rezultāti nav bijuši viennozīmīgi, turklāt šīs zāles pieejamas ļoti mazā daudzumā. Šobrīd saslimšanas gadījumā ar ebolu konstatēta 7 valstīs. Medmāsas inficēšanās Spānijā bija pirmā reize, kad inficēšanās notikusi ārpus Āfrikas. Viņa aprūpēja 2 no rietumu Āfrikas atvestu spāņu misionārus, kas tomēr zaudēja dzīvību. Nedēļas nogalē saslimšana tika konstatēta arī mediķim Teksasā, ASV. Viņš strādāja slimnīcā, kur ārstējās ar vīrusu inficēts libērietis. ASV un Eiropas lidostās tagad tiek ieviestas pastiprinātas pasažieru pārbaudes. Eiropas Savienības veselības ministri šonedēļ pulcēsies uz ārkārtas sanāksmi. Rūrāni gan norādus Pasaules veselības organizācijas un ekspertu atzinumu, ka kaut izolēti gadījumi konkrētāk ārstniecībā iesaistīto mediķu vidū ir gaidāmi. Ebolas epidēmijas izcelšanās risks Eiropā un ASV ir ārkārtīgi niecīgs.
Tā iemesla dēļ, ka Eiropā un arī Amerikā ir ļoti spēcīgas infekcijas kontrolas sistēmas. Arī tad, ja šāds indivīds nonāk slims kādā konkrētā rietuma Eiropas valstī, tad tās iespējas, ka viņš tiks atklāts, ātri identificēts, pēc iespējas ātri izolēts, un viņam tiks sniegta pati labākā palīdzība, ir ļoti augstas.